Кыргыз жергесинде кечки саат 6 болду. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Бешинчи-июль ишемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Бишкек жылуулук борборуна көмүр ташуу иши чууга айланганы калды.
Казактын Шабыркүл көмүрү Бишкек жылуулук борборуна келе баштаганы менен Кыргызстандын көмүрү тендердин үзгүлтүккө учурагандан ташылбай турат.
Кыргызстандагы карларга камкордук тийиштүү деңгээлде эмес.
Көчөлөрүндө көмүр машина токтой кетип калышат да. Алардан кийин бесплатный льготный премиясы бар да, анан кийин токтой кетишет.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыздар. Саламатсыздарбы? Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Биздин толкундан алыстабаңыз. Азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен Айзада Касмалиева тааныштырат.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында эл топтолду. Тажикстандын Чорку айылы менен Баткен райондун Көкташ айылы чектешкен аймакта эки тараптан тең 100 киши топтолуп турат. Мындай маалыматты Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова Азатка билдирди. Айыл башчынын айтымында кыргыз тараптан топтолгондор мурдараак Тажикстан Көкташ айылынын көрүстөнүнө барчу жолду жаап салганына нааразы болушуп, Тажик айылына барчу сууну бууп салган. Суусу токтоп калган Тажикстандын Чорку айылынын тургундары Кыргызстандын аймагына суу куурларын жаткырып баштаганда эл нааразы болуп чогулган. Учурда Көкташ айылында Баткен районунун акимчилигинен, чек ара жана милиция кызматынан өкүлдөр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышканын Разия Өсөрова кошумчалады. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 2015-жылдын 4-октябрында өтөт. Бул туурасында жарлыкка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Жарлыктын негизинде борбордук шайлоо комиссиясына эркин, адилет жана таза шайлоо өткөрүүнү камсыз кылуу тапшырмасы берилди. Өкмөткө шайлоону өткөрүүдө тийиштүү каражат бөлүү, шайлоого даярдык көрүү жана аны өткөрүүдө мыйзамдуулукту сактоого шарт түзүү боюнча чараларды көрүү тапшырылды. Башкы прокуратурага шайлоого карата Кыргызстандын конституциясын жана мыйзамдарын сактоону камсыздоо милдети жүктөлдү. Мындан тышкары жарлыкка ылайык жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери шайлоо комиссияларына уюштуруу техникалык маселелерди чечүүдө жардам бериши керек. Түрк аскер авиациясы жума күнү кечинде Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобунун жана Ирактын түндүгүндөгү күрд жумушчу партиясынын позицияларына чабуул жасады. Түркиянын өкмөтүнөн кабарлашкандай, абадан сокку күрд жумушчу партиясынын 7 лагерине жана партиянын аскер жетекчилик отурукташкан Кандил районуна урулду. Түркиянын премьер-министри Ахмед Даутоглу Түркия мындай чабуулдарды уландарын билдирди. Улуу Британиядагы коргоочулардын маалыматында бул операциянын жүрүшүндө Ислам мамлекетинин 9 жоочусу мерт болуп, 12 жараталган. Аталган операциянын алкагында түрк полициясы өлкөнүн 16 провинциясында рейд жүргүзүп, террордук топторго байланышы бар деген шек менен 300 чокул кишини кармады. Түркиянын бул кадамы 23-июлдагы Сирия менен чектешкен жердеги түрк блокпостторуна жасалган кол салууга жооп берди. Анда аскер кызматкерлери мерт болгон эле. Греция эл аралык валюта фондунан Афинага каржылык жардам көрсөтүү боюнча 3-чү программа жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү маалында кошумча насыя бөлүп берүүнү суранууда. Тийиштүү расмий кат жума күнү аталган фонддун башчысы Кристин Лагардка тапшырылды. Бул күн Афинада грек өкмөт өкүлдөрү менен Евробиримдик Европалык борбордук банк жана эл аралык валюта фондунун өкүлдөрү ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан. Алар 18-августта Грецияга финансылык жардам берүүнү улантуу боюнча меморандумга кол коюуну көздөп жатышат. 17-июль күнү еврозонадагы өлкөлөр Грецияны насыялоо боюнча 3 жылдык план жөнүндөгү алдын ала келишимге жетишкен. Насыянын суммасы 86 миллион евроны түзөт. Кыргызстанда 5 жыл ичинде мөөнөтүнөн мурда 63 депутаттын мандаты алынган. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Алардын ичинен 45 депутат өз арызынын негизинде мандатын тапшырган. Башка жумушка дайындалгандыгына байланыштуу 13 депутаттын соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киргендигине байланыштуу 3 белгисиз себептер менен жыйынга катышпаган, 1 жана башкы прокуратуранын сунушунун негизинде 1 депутаттын мандаты алынган. Эгемен Кыргызстандын тарыхында 95-2000 жылдар аралыгында Кыргызстанда биринчи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин эки палаталуу парламенти, мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны иштеген. Мыйзам чыгаруу жыйынынын курамында 35 депутат, эл өкүлдөр жыйынынын курамында 70 депутат болгон. Бир палаталуу парламент 2005-жылы иштей баштаган. 2010-жылы баш мыйзам өзгөрүп, парламенттик башкаруу системасы киргизилген. Учурда Жогорку Кеңеште 120 депутат бар. Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматовго сөгүш берилди. Премьер-министр Темир Сариевдин төрагалыгы астында 24-июлда өткөн өкмөттүн жыйынында мэрге өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү, жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн пландык көрсөткүчтөрү аткарылбагандыгына жана турак жай чарбасынын иши солгундап кеткендигине байланыштуу сөгүш берилди. Мындан тышкары өз иштериндеги кемчиликтерине байланыштуу бир катар мамлекеттик органдардын жетекчилерине эскертүү жана сөгүш берилип, айрымдарынын ээлеген кызматына ылайыктуулугун карап чыгуу тапшырмасы берилди. Өкмөт жыйынында 2015-жылдын 6 айындагы социалдык экономикалык өнүгүүнүн жыйынтыктары каралган. Босумча кегенине кеткен жол ачылды. Бүгүн жол тоскондор менен өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгар муктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов жолугушуп, 2 саат сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн соң эл жолду ачууга макул болду. 28 июлда кеңештеткен компания коомдук угуп өткөрүп, анда элдин талаптары жана компания аткарган иштер талкууланат. Мындан тышкары жергиликтүү тургундардан турган атайын комиссия түзүлөт. Босумчага кеткен жол кечеден бери жабык турган болчу. Жол тоскондор Бозумчак кенин иштеткен Казакмыскоот Кыргызстан компаниясы элдин талабын аткарбай жатканын айтып, 70% жергиликтүүлөрдү жумушка алууну, жолго асфальт төшөөнү, экологиялык эрежелерди сактоону талап кылышкан.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Айзада Касмалиевадан уктуңуздар. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн Азаттык Чекит КЖ сайтынан окусаңыздар болот. Бизде ошондой эле уюлдук телефондон да тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 26 июлда кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35, таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33, баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 30-35, Ысык көлдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-30, Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градус ысык болот. 26 июлда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын төмөнкү температурасы 19-21 градус жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 32-34 градус ысык болушу күтүлөт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Бишкек жылуулук борборуна казак көмүрү ташылып баштады. 900 000 тонна казак көмүрүн ташуу милдети Расвет компания жоопкерчилиги чектелген ишканасына жүктөлдү. Ошол эле учурда жергиликтүү көмүр ТЭЦ-ке жете элек. Тендердин үзгүлтүккө учураганын айынан кайрадан сынак жарыялоо зарылдыгы чыкты. Расмий бийлик документтердин туура эместигинен көмүр ташылбай жатат десе, адистер кызыкчылыктар кагылышы болуп жатканын байкашты. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Бишкек жылуулук борборуна 1,5 миллион тонна көмүр керек болсо, анын 900 000 тоннасы Казакстандын кендеринен сатылып алынат. Электр станциялары ачык акционердик коому жарыялаган тендерге ылайык, Расвет компания жоопкерчилиги чектелген коому жеңүүчү деп табылып, кара алтынды ташууну баштады. Тоннасы 56 доллардан деп макулдашылган соң, учурда 21 000 тонна көмүр ТЭЦ-ке түшүрүлүп, иш уланууда. Энергетика министри Кубанычбек Турдубаев бүгүнкү күндө өлкөдөгү көмүрдүн запасы 111 000 тоннага жеткенин айтат. Бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 3 эсе көп, деди министр.
Өткөн жылы тендерлер улам үзгүлтүккө учурап, декабрь айында 70 000 тонна көмүрүбүз эле бар болчу. Быйыл көрсөткүчтөр жакшы. 111 000 тонна запас көмүрүбүз бар. 1 сентябрга чейин тиешелүү көлөмдөгү көмүрүбүз болот деп жатабыз.
Казактын шабыркүл көмүрү Бишкек жылуулук борборуна келе баштаганы менен Кыргызстандын көмүрү тендердин үзгүлтүккө учурагандан ташылбай турат. Жобого ылайык 450 000 тонна кабак кенинен 50 000 тоннасы таш көмүрдүкүнөн алып келиниши керек. Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаевдин Азаттыкка билдиришинче, тендер учурунда компаниялардын тийиштүү документтери толук болбогондуктан комиссия артка кайтарып жатат, дейт.
Тендердин артынан ороткон көзү просто өзүнүн переча документтер кот, перечендер бар да. Жана банковый справка, анан налоговый инспекциядан, анан сертификаттары, качестволору, анан канчасын иштеп биздики консорциум менен кирет да, ЖПТ көмүрү мененчи. Консорциум түзүп киришет да, консорциумда алардын бүт документтери шайма шай келиш керек. Ошон үчүн булардын бир документтери туура эмес болуп калып, ошол негизинде атынан болот керек.
Энергетика жаатындагы серепчи Расул Үмбөтәлиев тендердин үзгүлтүккө учурап жатканын кызыкчылыктар кагылышынан көрөт. Анын айтымында айрым жетекчилер Бишкек ТЭЦ-ине кыргыз көмүрүн ташылышына кызыктар эмес. Ошондуктан тендерге жергиликтүү ишканалар аткара албаган шарттарды койгон, дейт. Алсак, бир дагы ишкана 450 000 тонна көмүр өндүрбөйт. Ал эми жетекчилер тендерди үзүп, ордуна казак көмүрүн алып келүүгө кызыктарлыгын байкаган.
Катышкан ишканалардын баягы өзүнүн бошондой 450 000 тонна казынган мүмкүнчүлүктөрү жок. Катышты, но төлөк карыздар өтпөй калды. Жок, кызыкчылыгы бар да, бизде деген Кыргызстандын көмүрү баягы тендер өтпөй калды, Казакстандын алабыз деген, булар өзүнчө баягы кызыкчылыгы бар. Эмне дегенде, Казакстандын көмүрүн алып атканда ар бир тоннадан 5-6 доллар ар бир тоннадан. Сол чүнтөккө акча салышат. Ошол жерге пара алышат булар.
Былтыр көмүр сатып алуу үчүн кыргыз өкмөтү Евразия өнүктүрүү банкынан 30 миллион доллар насыя алышкан. Вице-премьер-министр Валерий Дил билдиргендей, акчалардан өкмөт азыркыга чейин кутулуп бүтө элек. Бул үчүн өкмөт казынадан 800 миллион сом алып, насыяны жаап, кайра эле банктан быйылкы жылдын көмүрүн сатып алууга насыя алышмакчы.
Бизде азыр Евразия өнүктүрүү банкы менен эсептешүү тапшырмасы турат. Алгач каражат алып, карызды өткөн жылдын көмүрүнүн акчасын жаап, кайра насыя алышыбыз керек. Биз ишти ыкчам аткарбасак, мөөнөттөн артта калып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул жаатта иштеп жатабыз.
Жакынкы арада жергиликтүү көмүрдү сатып алууга тендер кайрадан өтмөкчү. Жылдан жылга Бишкек жылуулук борборуна жергиликтүү көмүрдү жагуу көлөмүн көбөйтүү тапшырмасы берилген. Быйылкы сезондо болсо Бишкек ТЭЦ 500 миң тонна Кыргызстандын көмүрүн жагууну пландоодо. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттыктын кечки берүүлөрү уланууда. HelpAge International эл аралык уюму жүргүзгөн изилдөөгө ылайык, Бишкек шаарындагы жалгыз бой жашаган карылар коомчулук тарабынан басмырлоого дуушар болуп жатышат. Сурамжылоого катышкан карылардын көпчүлүгү өздөрүн коомдо керексиз сезишерин айтышкан. Ошондой эле адистер Кыргызстанда багар көрөрү жок улгайган жарандар социалдык жактан толук камсыздалбай жатканын билдиришет. Улгайган жарандар кабылган кыйынчылыктар, көйгөйлөр жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп кылат.
Жашы 80 таяп калган Татьяна Михайлова жалгыз майып баласы менен бирге турат. Экөөнүн мамлекеттен алган пенсиясы дары-дармеги, тамак ашына өп чап жетет. Убагында Бишкек шаарындагы заводдордун биринде 20-30 жыл эмгектенген экен. Булгария улгайгандарга болгон коомчулуктун мамилеси өзгөрүп баратканына нааразы болууда. Ал башынан өткөргөн окуяларын айтып берди.
Мамлекетке нааразылыгымды айтып отурбайын, коомчулукта агрессия, ачуулуу адамдар көбөйдү. Мындай коомдук карларга көңүл бурулбай калат окшойт. Өзүңөр көргөндөй, азыр бутумду коксатып алып балдак менен жүрөм. Тейилгери кышында колумду сындыргам. Жолду айдоочулардын бизге мамилесине нааразымын. Же зебраны жакшылап сырдап койбойт. Эптеп жолдон өтүп баратсам, катуу келеткан машинанын качам деп бутумду оорутуп алдым. Ошол жерде адам көлө болчу. Майлер үчүн же башкалар үчүн биздин өмүр баары бирдей сезилет.
Безразличные люди.
Дагыр 70 жаштан өтүп калган каарманыбыз Галина Борисованын үйүндө өзүн кошкондо 3 карыя жашайт. 101-ге чыккан апасы жана жолдошу. Эки уулу анда-санда келип жардамдашып турган болбосо өз турмушун куруп кетишкен. Бир кылым жашаган апасы Нина Михайлова 40 жылдан ашык дарыгер болуп эмгектенген экен. Галина жаштыгында эмгегин эл кызыкчылыгына арнаган апасынан эч ким кабар албаганына капаланат.
Ну вот когда ей 100 лет исполнилось, было очень обидно. Ну как обидно? Ну просто.
Апам 100 жашка толгондо иштеп жүргөн жеринен келишти. Ошондо аябай өкүндүм. Демек адам 100-гө чыкканда гана бир эстеп коюшат тура. Андан кийин дагы, ага чейин дагы аны эстеген эч ким болгон жок. Апам эмгек сиңирген дарыгер, тылдын ардагери. Экинчи топтогу майып. Мына ушунун баарын кошкондо болгону 8 миң сом пенсия алат. Мейли материалдык байлыктын деле кереги жок. Адамдын көңүлүн алып коюшса болмок да.
Бир кылым жашаган Нина Михайлова азыр эч ким менен сүйлөшүүнү каалабайт экен. Терезени ойлуу тиктеп, жалгыз эрмеги телевизор. Ал бир убакта адам ден соолугуна кам көргөн, эмгек сиңирген дарыгердин унутта калганына таарына төңдү. Адра Кыргызстан эл аралык уюму татыктуу карылык аттуу программанын негизинде мындай жарандар менен иш жүргүзүп келет. Алар өлкө боюнча 4000 ашык жалгыз жашаган карыяларга татыктуу карылык түзүп берүү аракетинде. Карыларды топтопко бөлүп, Бишкектеги жардам көрсөтүүчү кризистик борборго алып келип, ар кандай иш чара өткөрүшөт. Маселен, укуктук жактан жардам, дары дармегине бир аз каражат же жөн эле баарлашып отурууга чогултушат. Ошондой эле топтопко бөлүнгөн карылар кээде кол өнөрчүлүк менен алек болуп, жасаган буюмдарынан каражат тапкан учурлары да болот. Кыскасы, карыларды коомго аралаштыруу аракети. Аталган уюмдун кызматкери Алмаз Жумалиев.
Акыркы 3 жылдын ичинде деген орустардын эле арасында, кыргыздардын эле үйлөсүнүн арасынан деген бул балдары деген миграция кетип калышат да, анан ата энелерин карабай калышат. Аякта үй аяка апарбаса дагы үйлөсүнүн дагы башка балдары, келини, неберелери алар менен сүйлөшпөй, эметип мындай дискриминация кылышат да, айбайчы, тамагын өз баганда бербей, шешебин өзү баганда алмаштырбайбы, ушундай башка. Ооба, ушундай эле көп учурлар болот да. Андан кийин биз дагы мындай материал жактан эле жардам бербейбиз. Биздин аларга да мындай тренинг, семинар өткөрөбүз да. Кандай десем, көрдүңөр, бүгүн айтты кээ бир эмелерчи, бабушкаларчы, көчөлөрүндө кээ бир машина токтой кетип калышат да. Алардын анткени бесплатный льготный бир эмеси бар да, анан кээ бир токтой кетишет. Мына ошолорго да биз жардам беребиз, кантип токтотушту, кантип кичкирешти, кантип эмечишти, сүйүшүштү.
Адистер белгилешкендей, карыган атынесин карабай, жалгыз жарым таштап кетип жаткандар көбөйүүдө. Андай карыларды Бишкек шаарында тунуп, үйүн тартып алган учурларда көп кездешет. Айрым жерлерде медициналык мекемелер кээде улгайган адамдарды тейлегиси келбеген мамилелер бар. Айрым карылар үй бүлөдө келиндин же алыс тууганын колунда калып, кысым көрсөтүүнүн, зомбулуктун курмандыгы болуп жатышат. Ал эми социалдык өнүктүрүү министрлиги мындай учурлар жок экенин ишендирип келет. Токтос Ушанбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн 25-июль күнгө ишемби. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Түрк аскер авиациясы ислам мамлекетине сокку урду. Казакстандын борборунда мамлекеттик каражатка кол салды деп айыпталган 7 аскер офицеринин соту жүрүүдө. Жалал-Абадта жапайы кара куурай жок кылынууда. Жалал-Абадта кыргыз мунай-газ кризистик абалга кептелди. Таш көмүрдө төрөткана жетекчиси пара менен кармалды. Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматовго сөгүш берилди. Дүйнөдө гепатиттен жылына 1.4 миллион киши көз жумат. Кыргызстанда 2015 жылдын алгачкы айында жол кырсыгынан 424 киши мерт болду. Өлкөдө айрым аймактарда сел жүрүү коркунучу жаралды. Греция эл аралык валюта фондунан кошумча насыя сурап жатат. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык чекиткеж сайтыбызга баш багып окуп пикир калтырыңыздар. Уктуруубузда эми узаган апта ичинде Борбор Азияда болгон саясий, экономикалык, социалдык урунтуу окуяларга серип салган Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде аналитикалык берүүсү улантмакчы, аны Зайырбек Бактыбаев даярдаган.
Саламатсыздарбы? Алгач Борбор Азия мамлекеттеринде ушул жумада орун алган айрым окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Орусия Өзбекстандын 900 миллион доллар карызын кечет. Орус өкмөтү Өзбекстан менен Орусиянын ортосундагы финансылык талаптарды жана милдеттерди жөндөө боюнча макулдашууну ратификациялай турган мыйзам долбоорун мамлекеттик думага киргизди. Human Rights Watch Астананы ЛГБТнын укуктарын коргобойт деп айыптады. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Казакстандын бийликтерин сексуалдык азчылыктарды дискриминациядан жана кодулаган мамилелерден коргой албайт деп сынгалды. Тажикстан табигат кырсыктарынын кесепети менен күрөшүүдө. 20-21 июлда Тажикстандын бир катар районунда болуп өткөн суу ташкынынан жана селден 5 адам өлүп 6 адам дайынсыз болууда. Ондогон үйлөр, социалдык имараттар жабыркады. Ушундай эле табигат кырсыгы Казакстанда да орун алды. Ага бир аздан соң кененирээк кайрылабыз. Бейшембиге караган түнү Казакстандын Алматы шаарынын чет жакасындагы суу ташкындан ондогон үйлөр жапа чегип, 900 жакын адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Алматыдагы табигат кырсыгына Шайырбек Эркин уулу кайрылат.
Окуя бейшембиге караган түнү саат 2:00 чамасында болгон. Карагайлы айылынын тургундары түн ичинде гүрүлдөгөн добуштан чоч ойгонуп, сыртка чуркап чыкканда катуу сел келип атканын көргөн. Ошентип Каргалы дарыясынан ташыган суу Норозбай аймагындагы жана Алматынын ирегесиндеги Каменка, Карагайлы конуштарындагы жүздөгөн үйлөрдү каптап, жолдорду, көпүрөлөрдү бузуп кеткен. Бирок түн ичинде катуу сел келатат деген кабар шаар четиндеги Иргели, Алгабас жана аларга жакын башка айылдардын калкында дүрбөтүп, үйлөрүн таштап качууга аргасыз кылган. Бул окуядан соң бүгүн эртең менен Алматыда чукул кырдаал жарыяланып, шаар бийлиги кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн 2 миллиард теңге бөлгөнү кабарланды. Бул 10 миллион доллардан ашык акча болот. Алматы мэриясынын маалыматына караганда селден негизинен шаарга жакында эле кошулган Норозбай району жабыркады. Жапа чеккен эл убактылуу баш калка азык түлүк менен камсыздалды. Селден кийин 6 адам медициналык мекемелерге кайрылып, 3 киши ооруканага жаткырылды. Суу ташкындаган аймактан жалпысынан 900 жакын адам коопсуз жайларга көчүрүлдү. Бактыга жараша адам өмүрү кыйылганы тууралуу маалыматтар түшкөн жок. Сел бул айылдардын үстүндөгү тоодогу көлдө суу ашып кетишинен чыгып, Каргалы айылынын өйдө жагындагы дамба селдин күчүн кыйла азайткан. Суу ташкынынын себептери тууралуу Норозбай районунун акими Кубаныш Кашкынбаев бүгүн эртең менен журналисттерге буларды айтты.
Күн кызып кеткенге, сонан кийин биздин ана ледниктердин суулар кошулгандан, содан ойлойм осы жагдай болуп турган. Тауда түндө жамгыр жауган, сонда сол баары себеп болуп турган.
Кырсык болгон аймакка түшкө жуук Казакстандын вице-премьер-министри Бердибек Сапарбаев баштаган топ барды. Ал аймактагы кырдаал менен таанышып чыккан соң журналисттерге маалымат берип, кырдаал калыбына келгенин билдирди.
На сегодняшний день ситуация стабильная, беспокоиться не надо, везде люди работают и все вопросы находятся под контролем.
Азыр кырдаал туруктуу, эл тынчсызданбай эле койсо болот, бардык жагдай көзөмөлдө деп билдирди казак вице-премьери. Учурда кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери уланып, сел алып келген чыгымдар такталууда. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттык, микрофондо Зайырбек Бактыбаев. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Forbes басылмасы жана Рейтер агенттиги 24-июлда Орусиянын Газпром компаниясы Түркмөнстандын газ өндүрүү жана жайылтуу ишканасы болгон Түркмөн газды Стокгольмдагы арбитраждык сотко бергендигин кабарлашты. Forbes'тин жазганына караганда Газпром сотко арызды 8-июлда берген жана анда Түркмөн газ менен келишимде каралган бааны кайра карап чыгууну талап кылмакчы. Бул маалыматтар расмий Ашхабад Газпром ушул жылы алган газ үчүн карызын төлөй албай калганын жарыялагандан кийин 2 аптадан соң чыгып отурат. Газпром менен Түркмөнстандын ортосунда газ боюнча азыркы келишимге 2010-жылы кол коюлган. Анда Газпром 1000 куб метр газды 240 доллардан алар айтылган жана жылына Түркмөнстандан 10 миллиард куб метр газ сатып алары көрсөтүлгөн. Газпромдун маалымат катчысы Рейтер агенттигине Стокгольмдагы арбитраждык сотко арыз келишимдеги бааны кайра карап чыгуу үчүн берилгенин ырастады. Газпром 2015-жылдын башында Түркмөнстандан 4 миллиард метр куб гана газ сатып ала турганын жарыялаган. Муну Украинада жана Европада Орусиянын газына болгон суроо талап азайганы менен түшүндүргөн. Мунайдын наркына көз каранды болгон газдын Европага сатылган экспорттук баасы түшүп кеткендигине байланыштуу Газпром Түркмөн газынын келишимдеги наркына ичи чыкпай келе жаткан. Газпром Түркмөн тарап менен макулдашпастан туруп, январь айында бааны бир тараптуу төмөндөткөн жана ушул жылдын 5 айында ылдыйкы баа менен төлөп келе жаткан. Эгер расмий Ашхабадтын позициясына келе турган болсок, Түркмөнстандын мунай жана газ министрлиги июль айынын башында Газпром финансылык кризистен жана батыш мамлекеттери киргизген санкциялардан улам карыздарды төлөөгө кудуретсиз болуп калганын жарыялаган болчу.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Эми берүүбүздү Казакстанга байланышкан тема менен улантабыз. Нурсултан Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы февраль айында Венада абакта жатып, табышмактуу жагдайда асынып өлгөн Рахат Алиев Лондондогу, башкача айтканда англис жазуучусу Артур Конан Дойлдун китебиндеги кейипкер Шерлок Холмс турган үйдүн ээси болушу мүмкүн. Бул тууралуу антикоррупциялык Global Witness уюмунун изилдөөсүндө айтылат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Global Witness уюмунун маалыматына караганда, Рахат Алиев Лондондагы жалпы байлыгы 230 миллион АКШ долларына жеткен адам менен жакын мамиле түзгөн болуусу мүмкүн. Рахат Алиев менен байланышы бар делген офшордук компаниялар ээлик кылган объекттердин катарында аталган үй музейден тышкары Beatles тобуна жана ырчы Elvis Presley'ге арналган Лондондун тарыхый району Gyde Park'тагы үйлөр жана дүкөндөр бар. Акыркы 2 жылда үй музейлерге Рахат Алиев менен түздөн-түз катышы бар британиялык 4 компания ээлик кылган. Global Witness'тин маалыматына караганда, бул компаниялардын бири Рахат Алиевдин уулу жетектеген швейцариялык компания менен байланышта. Калган экөөнү жетектеген адамдар дагы Назарбаевдин мурдагы күйөө баласы менен катышы бар. Бирок өз кезегинде аталган адамдар үй мүлктөрдүн ээси Рахат Алиев деген сөздөрдү четке кагууда деп жазат Financial Times гезити. Global Witness уюму бул имараттардын акыркы мураскорун таба алышкан эмес. Үйлөргө менчик укугу бир канча компанияга таандык экенин аныкташкан. Ал компанияларды болсо негизги офшордук аймак Британиянын Виргин аралдарына катталган юридикалык тараптар көзөмөлдөйт. Англис жазуучусу Артур Конан Дойлдун искувар каарманы Шерлок Холмс ойдон чыгарылган Бейкер Стрит 221 деген даректе жашаган. Холмстун үй музейи 221B LTD деген аталыш менен катталган. Үйдүн боорунда дагы Бейкер Стрит 221 деп жазылып турат. Бирок бул үйдүн Лондондагы чыныгы катталган дареги Бейкер Стрит 239. Рахат Алиев Нурсултан Назарбаевдин улуу кызы Дарига Назарбаеванын мурунку күйөөсү, Казакстандын Австриядагы мурдагы элчиси болгон. Бирок кийинчерээк ал Назарбаев режиминин башкы сынчысына айланган. 2008 жылы Алматы шаардык соту генерал-майор Рахат Алиевди кылмыштуу топ түзгөн, адамдарды уурдаган жана бийликти басып алууга аракет кылган деп таап, сыртынан 40 жылга абакка кескен. Быйыл 24 февралда Алиевдин өлүгү Австриянын Йозефштадт түрмөсүндөгү бир кишилик камерада камалып жаткан жеринен табылган. Алдын ала маалыматтарда ал өз жанын кыйган болушу мүмкүн деп айтылган, бирок анын табышмактуу өлүмү боюнча суроолор арбын. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ободо Азаттык, сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Тажикстандын бийликтери Орусиядан мигранттар үчүн пенсия төлөп берүү шартын коюуда. Душанбе ушундан кийин гана Москва сунуштаган реадмиссия тууралуу макулдашууга кол коёрун кабарлады. Эки тараптуу макулдашуунун долбоорун Кремль өткөн айдын башында Тажикстанга жөнөткөн. Кененирээк Эрнис Нурматов айтып берет.
Башталгыч класстардын мурдагы мугалими Хисамидин Курбанов 16 жылдан бери Орусияда миграцияда жүрөт. Ал Перим шаарына келген учурда 42 жашта болчу. 58ге кирген жаран эми улгайганда кайсакчага жан багарын билбей турат.
Бир гана үй бүлөмдү кедейчиликтен, ач каршылыктан алып чыксам деген эле ой болгон. Тапканымдын баарын үйгө жөнөтө бергем. Канча жол жумуштан бошодум, кандай гана кыйынчылыктарга кабылдым. Ушул жыл иштесем эле үйгө кайтам деп жүрүп, билинбей 16 жыл өтүп кетиптир. Азыр мына 58ге чыкканымда гана үйгө кайтканы турам. Бирок барсам кайра эмне менен оокат кылам билбейм. Жок дегенде пенсия чыгаруу жагында ойлогон эмес экем.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Орусия Өзбекстандын 900 миллион доллар карызын кечет. Карызды кечкенден кийин Ташкент кредитке орусиялык курал жарактарды сатып алышы мүмкүн. Анткени Орусиянын мыйзамдары карызы бар мамлекеттерге жаңы насияларды берүүгө тыюу салат. Бул тууралуу Шайырбек Эркин уулу сөз кылат.
Орус өкмөтү бейшембиде Орусия Федерациясы менен Өзбекстандын ортосундагы эки тараптуу каржылык талаптарды жөнгө салуу келишимин ратификациялоо боюнча мыйзам долбоорду мамлекеттик думага киргизди. Коммерсант басылмасынын жазышынча, Өзбекстан Орусиянын алдындагы 889 миллион доллар карызынын 25 миллион долларын гана берген. Өзбекстандын карызын кечүү боюнча келишимге былтыр декабрда Владимир Путиндин Ташкентке жасаган сапары учурунда кол коюлган. Бул Өзбекстандын Орусияга Советтер Союзу тараганда пайда болгон жана 1992-93 жылдары берилген техникалык насиялары боюнча карызы. Орусия тарап 900 миллион доллардын 500 миллиону негизги карыз, ал эми калганы андан пайда болгон процент экенин айтып келген. Бирок 1990 жылдардын акырында өзбек парламенти муну мамлекеттик карыз деп таануудан баш тарткан. Өзбек бийликтери болгону 43 миллион долларды гана таанып, ошол эле кезде СССРдин алмаз фонду боюнча Орусияга 2 миллиард долларга чейин доомат коюп келген. Мамлекеттик думага жөнөтүлгөн документте карызды жоюу буга чейинки практикаларга шайкеш келери жазылган. Буга чейин Орусия Монголиянын 98%, Түндүк Корея менен Кубанын 90% карызын кечкен болчу. Дегенмен Орусиянын өзбек бийлиги толук тааныбаган алаасы Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүдө жардамы тийген айтылууда. 2014 жылы апрелде кыргыз газды Газпром сатып алгандан кийин өзбек тарап бош аймагына газ берүүнү токтотуп койгон. Ташкент буга кыргыз газ менен Устрансгаздын ортосунда түзүлгөн келишимди негиз келтирген. Келишимде эгер кыргыз газынын ээси алмашса, өзбек тарап өз милдеттенмелерин аткарууну мойнуна албайт деп жазылган. Кыргызстандын түштүгүнө газ берүү маселеси орус президенти Владимир Путин менен өзбек президенти Ислам Каримов Ташкентте карыз боюнча макулдашкандан көп өтпөй чечилген. Ошондой эле бул келишим Ташкентке орусиялык курал жарактарды кредитке алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Анткени Орусиянын мыйзамдары азыр карызы бар мамлекеттерге жаңы насияларды берүүгө тыюу салат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу каармандар, ушуну менен кечки азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Оодон жаңырган бардык макала баяндарды жана жергиликтүү эл аралык акыркы жаңылыктарды бизден кыргыз тилиндеги Азаттык Чекит KG жана орус тилиндеги Rus Чекит Азаттык Чекит KG вебсайттарынан да уксаңыздар болот. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Биздин берүүбүз бир аздан кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.